Iisus stăvățea toate cetățile și statele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Din versetul 35 din capitolul 9 de la Matei. Și, cum ziceam de mai multe ori, așa că toate cuvintele Evangheliei au și mult înțeles răspunse, nu numai ceea ce se vede așa, mai ce se aude la prima... Așa, asta ar părea așa ca și începutul unei povestiri frumoase, știți că se termină păți frumos din lacrimă, că și-au trăit fericiți, i-au avut copii mulți, la dezvățuneți, așa pare așa doar o povestire. Nu vreau să zic că nu se compară povestirile, sunt diferite. Dar pare așa o chestie simplistă, dar nu este simplistă. Iar Iisus stăvătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Știți că de multe ori nu se pare că nu, a fost foarte greu să crezi în Hristos, dacă pe vremea era foarte greu, că El părea ieșit din învățătura dreaptă. Părea așa la prima vedere că El nu e după legea și porunca lui Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu, cu sinagogile, cu învățătura cea dreaptă pe care o dăduse Dumnezeu, cu legile din cele 10 porunci, cu... Și ai zice, de ce trebuia să crezi în El dacă El parcă, nouă îi se pare așa un fel de rebel și multe filme îl închipuiesc așa, ca un fel de rebel care se plimba singur prin sate și așa, evita sinagogile, evita locurile așa, instituțiile instituționalizate, clare, sinagogă, cu treburile ei, cu rândirea pe care tot Dumnezeu le dăduse și călca sâmbăta, făcea tot felul de șmecherii de astea așa, prin care zmintea pe toată lumea și El pare așa un fel de rebel, de aceea și comuniștii mulți au zis că au fost primul, ei cumva și l-au rugat ca primul revoluționar comunist de tipul lor, în sensul că tot așa cerea să nu fi bogățiile nerovăzute bine, nu știu ce, ei așa, așa înțelegeau. Dar e o idee falsă, greșită. De exemplu, se zice la Luca, și cum era obicei în fiecare sâmbătă, s-a dus sâmbăta, în sâmbătă cea la sinagogă, cum era obiceiul. Cum era obiceiul. Deci mergea sâmbătă la sinagogă. Sâmbătă se făceau slujurile sinagogă, se cerea să se adună evrei, El se ducea, nu că eu sunt Dumnezeu și nu mă duc. Adică nu-i smintea prin chestiile astea. Nu era așa, noi ne închipuim așa că era foarte greu de dus sminteala pe care o făcea El. Vai de mine, cum măi? Călca legea, făcea. Nu e adevărat, nu călca. El chiar mergea la sinagogă. Și uite aici, noi se pare că zice că mergea Mântuitorul și învăța peste tot. Nouă tot, dar îi se pare că mergea pe câmpuri așa și vorbea, pentru că acolo au specificat de multe ori apostolii că când erau mulțimi mari de nu puteau încăpea în sinagogă, nu puteau încăpea niciunde și ieșea cu ei la marginea orașelor, ieșea cu ei pe malul mării ca să le vorbească, ca să nu tulbure orașul, să nu tulbure, dar în general în sinagogi vorbea, în sinagogi vorbea, deci acolo, la biserică, că zici, cum puteau să, Dumnezeu trebuie să fi fost nedrept, ne gândim noi așa, că dacă nu erai la, să zicem, erai pe câmp, erai nu știu unde la treabă, a trecut Hristos prin orașul tău, tu n-ai fost acolo, ai avut treburi, ai avut probleme de făcut, da, ai ratat mântuirea, servul și la gară. Știi, adică așa pare, așa pare, nu e așa. Și în ce caz ai ratat mântuirea? În cazul în care nu aveai chef să mergi nici măcar sâmbăta, cum era legea evreiască, să mergi sâmbăta sau închinul lui Dumnezeu. Ei, cine își închina sâmbătul lui Dumnezeu, îl găsea sâmbăta pe Hristos și în alte zile, dar mai ales sâmbătă îl găsea în sinagog și după ce se ținea slujbele acelea pe care le aveau ei, El vorbea poporului. El era acolo, înțelegeți? Deci acolo îl găseai pe Dumnezeu. Nu aveai motiv să zici că eu, fiind om credincios și fiind toată ziua la templu, n-am știut de Dumnezeu. Nu e adevărat. Dar am vrut să scoatem ideea asta pe care în general noi o avem așa în minte că a fost așa un joc al sorții, cine reușea să prinde pe Hristos, să-L vadă, să-L audă, cine... sau poate ăia care... Noi de multe ori avem imaginea asta, că dumneavoastră, oamenii care erau stabili, oameni serioși, nu aveau nicio șansă. Ei aveau treburi, ei erau sinagogă și aveau treburile lor, munceau. Iar ăștia mai instabil, mai fără treburi, mai... cum sunt copiii la Revoluție? Ies! Așa, unde auzeau și ei de minuni, de ceva, apăreau mulțimile și oamenii care nu prea aveau treabă pe acasă, știți? Așa privim noi, că ăștia care nu prea aveau treabă pe acasă, mergeau și ei după... Or, nu e așa. Aici se dovedește că Hristos vorbea oamenilor ăla, și oamenilor ăla serioși, care zicem noi serioșii, care... dar măcar să ai serenitatea asta, merge să închin lui Dumnezeu măcar ziua lui. Și cine făcea așa, îl întâlnea pe Dumnezeu, vorbea cu el. Dumnezeu nu a stricat ziua sâmbete din chinare lui Dumnezeu atunci, în vremea lui cât a fost el. Și i-a prins pe cei care au vrut să vină din învățătura iudaică spre înțelesul adâncele creștinismului, i-a prins. Deci, să știți asta. Și nu s-a băgat la niciun casă. Nu se aude că vreodată Hristos a zis, na, acum să intrăm în casa asta că vreau să-l mântuiesc pe omul ăsta. Nu, dar Zaheu s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Deci Zaheu era... A fost un caz excepțional, de aia l-au și specificat așa. Dar Zaheu oricum dorea să-l cunoască, dorea să-l vadă. Nici nu nădăjduia el că o să ajungă Hristos în casa lui. Vă dați seama, unul dintre cei mai bogați oameni ai orașului era șeful vameșilor din zonă, oraș de vamă, Ierihonul, dintre cele caravane care ieșeau din Ierusalim și mergeau în toate părțile, spre Persia, spre toate, treceau prin Ierihon și vămuiau. Vameșii și vămuiau și pe cei de pe acolo. Se făcea și vama, cum se zice, se cerceta averea fiecărui om din oraș și cât se dă romanilor, cât se dă nu știu ce. Deci asta era și Zaheu era șeful lor. Și ca să-ți lași tu toată mândria ta și toată așa și să-ți lași treburile tale importante, că faci averi mari și vă dați seama să poți zice că tuturor care au nedreptățile dau împătrit. Păi cât o nedreptățit el să-și poată permite seama că avea mare averi, nu-i joacă. Și așa, nu arunca el o vorbă așa. Deci chiar avea. Da, nu ne trebuie să ții, să știi cu minte. Dar iura poporul pe vame și îi cunoștea și era și șeful vameșii. Adică el era ca o floare de crin, un mare maldru de bălegar.
Așa legile erau...
Nu, nedreptățiță. Și ăștia erau niște șmecheri, erau niște foarte mari șmecheri, adică știau toată averea fiecărui om și pentru că romanii n-aveau cum să știe, ei nu știau limba, nu. Și ăștia erau cozile de topor ale romanilor. Ăștia șopteau la romani, vezi că la trei oi, nu două cât s-o zis. Ăștia știau tot ce se întâmplă. Și atunci poporul era în stare să mai dea ceva la ăsta ca să-l lase în pace. Nu spune că am trei oi. Ai, uite, îți dau ție mielul ăsta. Fac și în general oamenii erau plini de păcate. Aveau, de unde crezi că își făceau averile alea așa? Nu munceau, nu trăgeau la jug, nu nimica. De aici își făceau. Și...
De asta e dat cu ca și cum ați zis, din nou tot averea.
Noi, nu-i chiar așa. Nu știu, cred că avea destul avere. Avea avere multă. Că zicea jumate o dau săracilor, deci o parte în jumate și jumătatea care rămânea dădea în pătii tuturor la care a nedreptățit. Era clar că avea mult. Nu știu cum, ce-o fi făcut, dar avea. Și...
La deci... pământ nu se referă neapărat la bani, vrea și la pământ și la tot.
Probabil, la toată averea lui, adică știa el ce se facă, să o vândă, să facă cu ea cumva, să dea. Da, da, era priceput întreburile astea, n-avea probleme. Așa și, deci omul ăsta care era să zice în cursă, pe cine să zic din Cluj ca să înțelegeți așa? Un om bogat, așa, Boc nu-i bogat. Cine? Da, dar nu-i din Cluj. Unul bogat, Ioan Rus, de exemplu, care conduce reprezentanțele Mercedes, Ford, toate din Cluj, nu știu ce. Un om bogat. Care nici ei politicieni fiind, nu și-au făcut ei numai din munca lor. Cine știe cum le-au făcut ei pe acolo, ce-au făcut? Oricum. Și ăsta, să zicem, îl vezi pe Ioan Rus de la PSD, că se suie într-un copac să vadă pe cineva trecând pe acolo. E totuși, mai să-ți lași tu averea, banii, nu știu ce, mărirea, toți te respectă că n-au ce face, te urăsc ei n-ascunzi, dar n-au ce face și tu te sui într-un copac să vezi și încă crezi că în secundele alea aștepta și el puțin acolo, cum așteptau aia pe Ceaușescu când ne ținea câte trei ore la marginea drumului, că vine, nu mai venea. Ei, o fi așteptat așa, să zicem, două, trei sferturi de oră, nu o veni chiar atunci. Mai ales că Mântuitorul se oprea la toți cei care erau bolnavi, nu era chiar că gata, trece așa la oră fixă, George Bush, nu știu ce, și 5 minute a trecut. Nu, și atunci erau smerenii, omul să se smerea, stăia în copac acolo, uitându-se, să vină Iisus, să-l vadă și el. Deci era, omul ăsta sigur îl aștepta pe Dumnezeu și vrea să-l cunoască și vrea să vadă ce-i cu el și vrea să... Și atunci Dumnezeu nu mai răspunsese cumva chemării. Dar e un caz excepțional. Dumnezeu în general nu s-a invitat în casa nimănui, niciodată. Și nu mergea să intre în casă cum sunt acum neoprotestanții, nu știu ce, bat la ușă, că am venit să te mântuim, ce să spunem învățătura. Nu, Dumnezeu niciodată n-a făcut așa. El a vorbit în sinagogi, cei ce căutau pe Dumnezeu și îl căutau acolo în general, că n-aveau unde altundeva să-l caut. Unde? Acolo se descoperise Dumnezeu în legea cea sfântă, în profeți, în așa. Dumnezeu acolo a venit și să știți că pentru încă și de acum și de acum până la sfârșitul veacurilor, mai cu grăbire Dumnezeu se va arăta în biserică decât oriunde altundeva. Acolo îl vei găsi. Mai cu grăbire, așa cum și atunci mai degrabă se arăta în sinagogi decât că mă duc la nimereală undeva, pe nu știu unde. De acolo vorbea. Și cum zice, vă zic din nou ca să nu ziceți că inventez. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor. E clar. Deci e clar că dacă Matei specifică în sinagogile, mai vorbea și în alte părți, dar e clar că 90% erau în sinagogi, ceea ce spunea el. Mai ales când se povestește că Nazaret, intrând în Nazaret, a intrat în sinagoga din Nazaret, din orașul său, și s-a dat cartea să citească a profeților și l-a citit chiar locul în care se vorbea despre el. Și toți și-au îndreptat ochii spre el, parcă înțelegând că el era cel care... Și Mântuitorul zice, ceea ce am citit aici s-a învit astăzi. Dați seama ce puternic era cuvântul lui. Și aceea să stau încremenit, neștiind ce să zică, ce puteau să zică. Deci toți într-o sinagogă, și în Nazaret. Și de acolo, după ce au fost niște discuții, l-au scos afară pe sprânceana muntului să-l arunce. Că nu puteau să înțeleagă cum poate să zică că e Fiul Dumnezeu. Că nu puteau să... Deci, dar tot în sinagogă. Da, era, de exemplu, exact ca și acum, deci cărțile acestea se citau cum se citește acum apostolul de cineva. Dar nu oricui, chiar oricui. Trebuia să știi carte, trebuia să știi cât de cât, să se știe că nu te bâgâi total când... Și când a fost să citească, că slujbele erau mai puține, așa că rugăciuni, și mai multe erau citire din proroci, din facere, din nu știu ce. Și când a fost la unul dintre citiri, s-a dus el, i s-a dat cartea și i-a zis. Da. A, când învățai, li se dădea voie, nu știu. Interesant, li se dădea voie să vorbească. Probabil că ei aveau, în general, ferindu-se evrei, aveau o frică imensă de orice greșeală de tipul ăsta dogmatic, de a numi numele lui Dumnezeu așa, că îmi vine mie să-l numesc acum. Că mureai dacă ziceai Iahve, erai ucis cu pietre. Deci acolo erau niște reguli stricte și probabil că nu se băga oricine să vorbească așa, că să vă zic eu ceva. Și ați văzut ce astfel erau evrei. Deci, ai zis aia? Păi când puțin nu le-a convenit lor ceva în Nazaret, în sinagogă, că a zis Hristos, au spus pe sfânceana muntului să-l omoare cu pietre. Deci era... Deci crezi că oricine îndrăznea să zică ceva acolo, nu se mai băgau ei așa. Hristos a avut curaj, s-a dus și a spus. Așa. Dar asta vreau să nu știu cum să zic, să vă rămână în minte. Că ar părea... Da, ia, Ioan, nu?
Dimitrie.
Dar... Dacă a căutat Dumnezeu prin toate
cele
tăcile,
a găsit
ceva?
A găsit mulți oameni și i-a pescuit. I-a luat cu năvodul pe toți și i-a urcat la împărăție. Da, a găsit. Asta vreau să dărâmăm așa. Ideea asta a unui hoinar, a unui petrecăreț, a unui pierd de vară, care pare așa... Știți că mulți dintre părinții... Așa e, mulți dintre... chiar și părinții noștri și oamenii ăștia care în general sunt prinși de viață, cu treburi, cu probleme importante, cu ce, nu zic nimic că le rușine să zică de Hristos ceva, dar în general așa, când le mai spui că Domnul, dar și Hristos zicea, uite, să fim așa, așa, parcă le vine să zică, prea a fost liber, prea, parcă cumva mi se induce ideea că Hristos era așa un hoinar, un pierzător de vară care, și care umbla tot așa non-conformist, așa. Știți că și la sumă acum neoprotestanții și-au asumat chipul ăsta al Hristos, non-conformist, nu ținea nicio regulă, nimic, niciun post, nicio rânduială, nu trebuie nimic, nu trebuie nici aia. Și cumva își îndreptățeau toate noile lor îngăduințe prin cum era Hristos. Nu este așa, cine citește cu atenție Evanghelia, constate că nu e așa. De exemplu, când zice Luca că și s-a dus în sinagogă cum era obiceiul ca în fiecare sâmbătă. Deci era obiceiul, nu discutam, sâmbătă era la sinagogă. Noi zicem, lasă că Hristos se ruga și pe cruci și pe munte și nu știu ce, nu mai duc duminica asta, mă cur. Tata acolo zice cum era obiceiul, s-a dus sâmbătă la templu. Deci nu se discuta, nu că astăzi nu i-a fost obiceiul. Nu, deci era, așa făcea. Și dacă el, Dumnezeu fiind, ținea rânduiala asta noi, știți? Și după aceea, a doua învățătură din cuvântul ăsta este că, învățând în sinagogile lor, povădind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toate nebunțe popor, este aceasta a doua, că nu intra în casele oamenilor, nu forța omul la credință, nu îl obliga, nu... Și asta are două înțelesuri așa. Una, nu intri cu forța la om în casă să-i spui că, bă, tu nu știi nimic, măi, să-ți explic eu, măi, cum e Împărăția lui Dumnezeu. Nu-i folositor, nu-i bine. N-a făcut Dumnezeu, nu facem nici noi asta. Al doilea, e vorba, știi, casa spirituală a omului. Adică dacă omul nu-i dispus să iasă din sine, să aibă minimă căutare, cum aveau ăia care mergeau la sinagogă, aveau o minimă căutare, vreau ceva cu Dumnezeu. Aveau nevoie, cereau ceva, se rugau, mergeau să afle. Și atunci acolo Dumnezeu se descoperea cu grăbire. Dar la cei care stau închiși prin case, nu se aude că s-a dus și le-a deschis fereastra și a zis că, băi, deci nu a respectat intimitatea asta a omului. Dacă omul nu vrea, nu vrea. Și nu-i forțat. Da, dar cu ucenicii e o poveste mai lungă. Noi ținem tot timpul minte din Evanghelie, numai partea aia când se zice mai ales la Matei, mi se pare. Că i-a zis, s-a dus pe malul mării și a zis la Matei, nu la Matei, la Ioan și la Iacob, veniți după mine și așa. Și la Andrei a zis așa și nu știu ce. Dar se uită și alte părți care explică mai detaliat ce s-a întâmplat la alegerea apostolilor și că la început... Cum l-a cunoscut pe Andrei și cum a fost întâi chemat și că Andrei de fapt de mult căuta Împărăția lui Dumnezeu și de mult tot se interesa să vadă oare nu este mai mult, oare nu este vremea mesianică și se luase după Ioan Botezător și era ucenicul lui Ioan Botezătorul Andrei. Și Ioan se pare la fel. Deci îl urma pe Ioan Botezătorul și de fapt cum? Deci ei erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, mergeau după Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul îl primește la Iordan și zice iată Mielul Dumnezeu ce predică păcatul lumii. Și acesta se cutremură și merg după Iisus. Și se spune că mergând după Iisus, a zis, ne spui și nouă unde stai. Ce se zică și ei, dragii? Și ați venit și vedeți. Și le-a arătat locul unde stătea în Capernaum și ei, ce-o fi fost în după masa aia când i-a invitat acolo? Ce-o fi făcut în casă? Nu știu. Oricum, cred că au fost marcați total așa de ce au văzut. De ce-o fi vorbit pe drum până acolo, că nu au fi stat tăcuți total așa. Și ceva a fost. Oricum, oamenii ăștia se întorc și Andrei zice lui Petru, am găsit despre cel care vorbește Scriptura și legea și așa. Și Petru se miră și zice, da, hai să văd. Și se duc și văd. Și tot așa, Ioan îl cheamă pe... Și fiecare aduce pe... Într-un fel erau, nu știu cum să zic, erau pregătiți oamenii, nu erau chemați așa direct. După aia Hristos a fost botezat. Deci a fost botezul și el s-a retras în pustie, în pustia Carantanie, 40 de zile. Și de-abia după aia, 40 de zile, i-au rămas săraci la malul mării, pescuind, ce să facă? Ăștia care știau cât de cât de Hristos. Și după aceea Hristos s-a retras la malul mării și le-a zis, vină după mine. I-a spus la fiecare în parte. Și aceștia erau deja pregătiți, nu știu cum să zic. Nu erau chiar așa noi, când citim acolo, zicem, păi ei nu știau nimic, s-au uitat la Hristos și le zice, om interesant, hai să mergem pe. Nu erau... Știau de la Botezătorul, fusese la casă la el unii, mărturisise la altora, era deja, fusese discuția cu Natanael, fusese, deci era mai multe așa, care pregătiseră momentul când Hristos le-a zis, vină după mine. Era vremea, și au mers, au mers. Da. Da, veniți. Da.
Ar mai fost sub cunoașterea lui Petru anterioară?
Petru știa de la Andrei, sigur știa mai multe de la Andrei.
Dar atât se cunosc.
Dar așa bine să se cunoască, atunci s-au cunoscut. Și, da,
bine,
da.
Conditorul la malul mării în Galilei.
Da. Și ei tocmai se îndrășeau de la pescuit. Da, și ei se îndrășeau de la pescuit și mulțime mare. Aici mi se pare toată sensibilitatea așa lui Dumnezeu, adică se dumnă mulțime mare. El nu brusca sensibilitatea preoților și ăstora care vă dați seama, când vedea că tot poporul este în sinagogă și merge după unul, erau așa tulburați. El nu a zis, dați în fața sinagogii să-i facem un ciudă la asta, că uite, i-a plecat tot poporul. Așa, nu știu. Mi se pare că sensibilitatea este extraordinară lui Dumnezeu, care îi atrage spre malul mării și acolo stă de vorbă cu ei. Nu în mijloc cu orașului, nu în piețe, nu... Nici nu...
În momentul când el era supărat de pierderea scutului Ioan Botezătorul,
da?
Era la tavla acolo pe malul mării Galilei, era, da? Supărat de lucrurile astea. Era
supărat
cumva singur, adică era cumva...
Nu știu dacă supărat, dar oricum, întristat de ce face lumea. Mai mult de ce face lumea decât că a rămas singur. Nu cred că asta.
Nu singur, că de ce este întâmplat cu ea.
Da, da, da. Și
atunci îi vede pe Petru și...
Atunci era deja mult mai târziu. Nu, nu, nu. O să facem o altă istorie, o istorie așa mai... Dacă ajută Dumnezeu vreodată. Cum au fost chemările astea și care sunt evenimentele și cum sunt una după alta, așa ca... Ca să nu mai fie... îndoiere mintea noastră, că de fapt se duc la îndoiere, așa, avem tot felul. Păi stai așa, păi dacă e așa, de ce e așa, și așa, și așa. Și nu se face o bună înțelegere între toate evangheliile, așa, ca să se vadă cum au decurs evenimentele. Dar oricum asta vreau să zic, că până și pe ei nu i-a chemat Dumnezeu intrând cu forță și când vină după mine și gata. cei care sunt la Cluj, mai țineți minte că tot am vorbit la chemarea lui Matei, cât de mult pregătise Dumnezeu de fapt pe Matei până să-i zică vină după mine. Și ce, asta e Matei, Matei era la vamă în Capernaum, ce evenimente s-au întâmplat în zilele acelea în jurul Capernaumului, ce minuni, vindecările la casa lui Petru din toată regiunea Capernaumului veniseră și se vindecaseră acolo după soacrul lui Petru și alți, mulți nevoiați, pescuirea minunată a lui Petru, tot în Capernaum, tot regiunea aceea, cei patru oameni care îl coboară pe paraliticul acela, care îl știau toți din Capernaum, nu aveau cum să nu știe, nu vă închipuiți orașe mari, erau sute de oameni, să zicem, mii cel mult într-un orășel de la, nu? Deci se știau între ei, paraliticul era știut de toți, nu știau toți. Și, deci, vindecarea paraliticului, vindecarea leprosului, era un lepros care a fost vindecat, vindecarea nenumărați alții la casa lui Petru, vindecarea soacrului Petru, pescuirea minunată, toate acestea s-au întâmplat în zilele premergătoare chemării lui Matei. Și Matei era la vamă. Matei era la vamă în, închipuiți-vă, am zis și atunci, cum la Hanul Ancuții se aduna tot poporul de care trecea pe drum și mergea, aduceau toate știrile prin jur și cine a mai trecut și cine a mai venit și de ce a mai venit și cine s-a căsătorit cu cine s-a căsătorit, așa era la vama lui Matei. El știa tot, mai ales că vamii și asta erau, ei trebuia să știe tot ce se întâmplă. Ei erau cozile de topor ale romanilor, ei trebuia să dea acolo cu subscrisul, cu subsemnat și... Omul ăsta știa tot, cred că se tulburase tot ce auzise. Fusese muntele fericirilor, aproape de Capernaum, în care mulțimile care coboruse l-au spus la toți ce a spus Hristos acolo. Deci Matei era pregătit. Și să știți că peste tot este aceeași pregătire. Prima dată cuvântul și după aceea minunile. Auzi, prima dată cuvântul, învățătorul, după aceea. Deci a fost în muntele fericirilor, după aceea multe minuni ce s-au întâmplat în Capernaum. Și când i-a zis Dumnezeu lui Matei, vină după mine, Matei era deja, cum să zic, răs pregătit. Nu mai era că el era un necunoscut, stătea vam așa într-o cu capul pe mână și cineva trece și noi ne minunăm așa, de ce? Și s-a fi dus după el. Și zicem, ne gândim ceva, era hipnotizator puternic Hristos, așa că nu mai a zis și era săracul și lăsat avere, casă, masă, tot așa plecat. Nu, el aștepta, era pregătit Matei. Și ce mai vreau să zic? Așa, învățătura asta, din tot Dumnezeu ăsta, se mai putem învăța asta, că zice, iar Iisus săvârtea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și trebunița în popor. Învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând. Deci, prima dată era învățătura asta ce dădea în sinagogi, care probabil... Era o învățătură în sinagogi, după aceea era propovăduirea Evangheliei, care o făcea oriunde, unde se putea și unde urma mulțimile, și după aceea era de-abia minunile, nu știu cum să spun. Parcă eu... Și de aceea cerea și la popor, prima dată cerea credință, prima dată cerea, crezi tu aceasta, adică nu, prima dată, vedeți, Dumnezeu n-a făcut așa, prima dată minunile și după aceea învățătura. Nu știu, a făcut invers. Și de fapt și acolo când, la sfârșitul Evangheliei la Matei și la Marcu, de exemplu la Marcu, la sfârșitul Evangheliei, când se zice să meargă toți în toată lumea să propovăduiască, se zice așa. Zice așa. Și a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, deși aici exact la fel, și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui, se va boteza și se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne. Deci după credință, după învățătură, urmau semnele minunilor și toate acelea. Nu zice, mergeți în toată lumea și faceți minuni cât mai multe, tulburați poporul așa, adunați-l grămezi, terminați de minunile ce se întâmplă și după aceea învățați. Nu zice invers, învățați și adică ca și cum mai zice, nu știu cum să vă spun eu. Chemați pe ăștia care vor să caute și care văd în cuvintele voastre adevărul și care simt cât de puțin. Pentru că dacă ești căutător al adevărului, nu se poate să nu simți un adevăr în ce spune omul. Nu se poate să nu se străpungă puțin inima ta. Nu se poate. Și aceștia vor fi care vor vedea minunile. Nu știu cum să spun. În primul rând aceștia vor fi. A, ca uși și alții, asta e altceva. La diavol, să zicem o rugăciune... Când va veni Antichristul și diavolul îi va dezlega puterea aici pe pământ, e invers, cu totul invers. Prima dată, minuni cum nu s-a mai auzit, chestii extraordinare care îți iau ochii așa și care te fac mască și faci și învățătura strecurată. Înțelegeți? La el e invers. Aici nu este, este așa. Dumnezeu nu culege, ci alege. Alege, Dumnezeu alege. Diavolul culege. Toți grămadă în pungă. Toți, nu contează că are toți. Dumnezeu alege, alege în sensul că alege pe cei care îl aleg. Nu știu cum să spun. Deci, mergând, să zicem, apostolii, începeau să vorbească. Într-un loc, într-un cum a început Pavel în Areopag. A început să vorbească. Și a început la scopul la nivelul lor. Și a zis, ce oraș frumos, ce clădire extraordinară, câtă credință, câtă evlavie la zei, iubiților, ce înțelept sunteți. Ceva așa, zic așa în cuvinte omenești. Și am văzut atâtea temple închinate atâtor, câtă evlavie acest popor. Și am văzut și un templu închinat Dumnezeului necunoscut. Ei, frate, eu am venit să vă spune Dumnezeu ăsta necunoscut. Înțelegeți? Deci, cobora la nivelul lor și începea să le spune despre Dumnezeu. Cei care au vrut să rămână au rămas și au ascultat, cei care nu și-au luat o chef. Deci cei care n-aveau îndoieli în sufletul lor, n-aveau întrebări, n-aveau căutări lui Dumnezeu și erau mulțumiți cu armele, care au plecat, n-aveau treabă. Încă și cum au început el să vorbească, probabil că unii au plecat de cum au auzit că a venit să le spune Dumnezeu necunoscut. Alții au rămas și când le-a zis că acest Dumnezeu necunoscut a înviat, a zis, a, despre asta altă dată. Și au plecat mare parte dintre ei. Deci nu interesa chestia asta. Ei erau deja fixați pe niște chestii ale lor și nu interesa. Și au rămas cei care puteau să meargă până la capăt să creadă. Sau care simțeau și simțeau toți că cuvântul îi prinde putere, dar pe unii nu interesa. Și care au putut să rămână până la sfârșit, au devenit creștini, printre care Dionisie Areopagitul, așa era numit, dar nu e același cu Dionisie Areopagitul de mai târziu, un prim episcop al Atenei, Dionisie. Și au crezut. Și acestora le-au urmat minuni și au văzut minuni mai apoi și nu a venit și Pavel și a zis o minune acolo, o minune dincolo, credeți? Deci nu făcea așa Dumnezeu. Cum a făcut Hristos, așa făceau și apostolii. Hristos nu forța credința omului, nu o brusca, nu, și nu căuta, îl căuta pe om, dar atâta timp cât omul avea și el această mână întinsă a căutării de Dumnezeu. Căuta și el. Acelor din sinagogă care căutau și pe Dumnezeu într-un anumit fel, acelor care urmau după aia din sinagogă și auzind de el din casă, umblând după el, le mărturisea și le arăta chiar minuni mari după, dacă aceștia chiar credeau. Și după aceea, mai târziu, apostolii la fel, propovăduind, tot în sinagogi în general mergeau apostolii, începând cu evrei. Deci, dintr-o comunitate erau evrei. Și venea să le spună, știți că legea nu s-a încheiat, că legea se împlinește prin Hristos. Venea să le spună adevărurile pe care le știau ei. Și care puteau să creadă, rămâneau și înțelegeau și ei și nu, plecau și nu vreau să creadă. Dar, de fapt, aici se alegea omul. Omul singur se alegea pe sine. Nu știu cum se spune. Dumnezeu îi alege pe toți, dar omul se alege, se face ales sau neales un om. El singur. Aici e voia omului. O fi cam steril ce v-am zis așa, dar poate înțelegeți. Cum să n-aibă importanță? De exemplu, tu zici, oricine dintre noi zice, de ce nu mă ajută Dumnezeu să fac nu știu ce, să nu fac nu știu, să mi se întâmple minunea aia, să mi se întâmple chestia aia, să mi se întâmple chestia aia. Și noi vrem minunile înainte de... Și după aceea o să mă dedic lui Dumnezeu și o să-i fac și o să-i dreg și o să mă rog mai mult și o să citesc mai mult și o să fiu mai atent la ce zice El. Noi, în general, începem așa, invers, cu minunile. Dar asta... Nu, și omul ăla sigur nu va face așa. Angela nu va face așa.
Părintele tău fost geam cu anzidatorie și facea
lucruri. Da, se poate zice și așa. Greu de spus așa. Are foarte multe înrăuriri în viața noastră, felul ăsta de a vedea lucrurile. Și aici se încadrează oamenii care cum aude minuni pe undeva, fug repede acolo. Cum aude o chestie, acolo repede. Ei nu vor, nu știu cum să spun... Ca și cum mai zice, cum să vă spun eu. Hai că, să știți că nu, să nu credeți că sunt obsedat. Toți sfinții părinți, când vreau să descrie legătura dintre Dumnezeu și om, o descriau asemănându-o cu legătura între bărbat și femeie. Asta este, nu. Nu se găsește altă asemănare. Ca și cum, doi îndrăgostiți scriu scrisori unul altuia, adică numai unul crede că e îndrăgostit, dar celălalt cine știe dacă e îndrăgostit sau nu, scriu scrisori și tu stai și scrii scrisori, tu, oricare, o să intrează, le drămuiești, le scrii cu virgule, nu știu ce, nu-i bun virgula asta, așa e bună, că se înțelege mai nu știu cum. O, le scrii așa cum s-ar cuveni ca să poți să-i pui tot sufletul tău acolo, acelui om sau acelei fete, și fata aia se uite mirată la tine sau băiatul, tot vede că deține el așa că te uiți mai nu știu cum și până la urmă zice, hai, bine, să fim prieteni, am ales să fim prieteni, bine. Și tu afli când ești prieten, așa, că vă plimbați pe coclaur și mai stați de mână și nu știu ce, că ea de fapt nu a citit scrisurile și se par foarte complicate și nu îi interesează. Sau nu-l interesează. Păi da, ești distrus. Păi și atunci de ce vrei să fie? Ești un băiat interesant, așa. Și așa se întâmplă cu Dumnezeu când El îi scrie omului, îi scrie scrisoarea de dragoste care e Evanghelia, îi spune, pune Dumnezeu, cum se zice, pe tavălă omului tot sufletul său, cum se spune, măreția asta, strălucirea asta, chipul slavei sale care vine să facem noi praf și pulbere, și omul zice, n-am chef, nu știu ce, vreau minuni, vreau să mergem la o cofetărie cu băiatul ăsta, dacă tot să facem ceva, să profit și eu, să mergem la un cinematograf, să scrisori și chestii astea, asta dumneavoastră. Deci, chestia asta e înspăimântătoare, dureroasă, dureroasă. Ei, acei oameni care încep așa, sunt asemenea acestor oameni. Poate că acel băiat sau fată bine crescut fiind, nu îl va lepăda, îl va duce la o cofetărie, îi va da ceva, nu știu ce, pe acolo. Dar o relație de lungă durată și serioasă așa nu va fi. Nu va fi. Așa se întâmplă cu oamenii care caută minuni. Nu prea interesează. Așa, să stea puțin cu mintea la Dumnezeu, la gândul la Dumnezeu, la rugăciune, la ce scrie acolo, la ce zice Dumnezeu, la ce zice Dumnezeu să fii și cum să fii. Și el așteaptă chestii pe moment, să fac așa și mi s-au dus starea aia, am băut puțin apă cu niște cărbuni prins înăuntru, am zis de 7 ori Tatăl nostru, am făcut chestia aia, am ajuns la mănăstire și m-am închinat în genunchi în jurul bisericii, nu știu de ce, cum, dar parcă mi-e mai bine, adică niște chestii așa foarte formale, foarte fără substanță, fără suflet. Și atunci nu te acuză Dumnezeu, chiar îți va da, de multe ori îți va da ceea ce ceri, dar e o relație contractuală cu Dumnezeu, o relație așa, Dumnezeu nu se bucură de relație. Le primește, le îngăduie, te înțelege, cum ai înțelege tu pe fata aceasta, pe fata aceasta. Bine, mă, băie. Și nu mai mergem la cine de urmă. Mergem, ne uităm, dar nu ne căsătorim. Înțelegeți? Adică asta e, adică ratez marea taina unirii cu Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea mult mai mult, El vrea inima omului, nu vrea povești cu minuni și ți le va da acelea, vei pluti minuni dacă e nevoie. Dar tu trebuie prima dată să cu inima să fii alături de Dumnezeu, să ai credință de fiu și știți povestea aia cu, o știți, din pilda fiului ispitor, credință de slugă, credință de argat și credință de fiu. Dar care am tot am zis-o, că să mă ducă multe slugi și argatele tatăl meu, măcar ca și argat să mă primească în casa lui. Și una era, și părinții vorbesc de trei tipuri de credință, credința de slugă, care, și asta cei mai mulți dintre noi o avem, 95%, adică de frică, să fie bine mama, să fie bine tată, mă duc la biserică, mă închin, nu știu ce, să fiu bine eu, să crească copiii mari, să fie cu bine, să avem noroc în casă, cum au zis pe la, dacă se duc pe la Sfânta Parastia, pe la Cos, pe acolo, de ce? Ca să avem noroc în casă, la ce? E așa, înțeleg, nu? Dar asta e credința de slugă. Adică, cum sunt slujile? Cum erau sclavi în vechime? Făceai că dacă nu făceai, te omora. Deci să pune avea putere chiar să te omoare. Nu discuta, nu-i cerea nimeni de ce l-ai omorât. Așa am avut chef. Și atunci făceai de frică. Și așa, oamenii foarte mulți, dacă fac ceva pentru Dumnezeu, fac de frică. Și au credință de slugă, așa. Acum, că am făcut prostia, am fost la două baluri, mai trebuie să mă duc și eu două zile să China, așa, mai stau pe bolul pe genunchi, facem recuperări, mai poate îl îmbunesc, Dumnezeu, poate, nu face nimic. Și adică, niște o relație așa foarte de slugă. După aceea este credința de argat, care e foarte rară. Deja ești, trebuie să fii foarte înainte să ai credința de argat. Da. Și asta înseamnă să știi, să bănuiești frumusețile și măsurile la care te cheamă Dumnezeu. Deja trebuie să-și cunoști cât de cât așa scriptura, să fii auzit, să fii citit ceva. Sunt mulți dintre noi care sunt așa la măsura asta. Marea masă a poporului, în general, suntem noi toți, suntem la slugi. După aia sunt câțiva așa între noi, care sunt la măsură de argat, care, zic, cunosc frumusețea și bogăția lui Dumnezeu, care va să fie și tot ce e Dumnezeu, și așteaptă, cum așteaptă argatul, să fie ridicat în grasă, să-i se mărească leafa, să nu știu ce, să nu știu ce, să nu știu ce. Asta așteaptă argatul. Și zici, să am și un colț în rai mai fain, mai așa, să fie. Deci, pare o hotărâre mai spirituală, așa că nu vrei neapărat aici pe pământ, deși și pe pământ se combină cu și aici pe pământ să fiu pus în rândul el de aici pe pământ, să fiu episcop, să fiu nu știu ce, să fiu stareț, să fiu ceva pe pământ, dar să trăiască rangul și în cer acolo să mi se dea. Și asta e credința de argat. Și sunt mulți care au, dar deja sunt evoluați. Și credința de fiu care, la care ne cheamă Dumnezeu și care nu mai interesează că îți dă sau nu îți dă. De exemplu, un om care are pe tatăl sau pe mama sa la pat și trebuie să îngrijească o vreme, nu face că știe, dar se îi spune tot timpul la urechile tată, dar totuși nu aș averea, nu? Nu o face, o face că trebuie, că e drag, ar trebui să zică că e drag omul ăla, că l-a crescut, că o face că el doare inima de el, că nu poate face altfel, că iubește, înțelegeți? Aceea e credință de fiu care nu mai așteaptă răsplăți. Nu-l interesează răsplata. Nu asta e. El o face drag, nu știu, o face de... E greu de explicat, nu știu. Părintele Rafael dă exemplu unui om care neamț în timpul celor de-al doilea război mondial, care când era bombardat Berlinul și era pe punctul de a cădea mâinile americanilor și rușilor, într-un bloc stătea o mamă și un fiu. Și mama era foarte bolnavă și fiul tot timpul lua în brațe pe mamă și cobora cu ea la un subsol când erau alarmele acelea de bombardament. Și maica s-a destul de solidă și a zis, mai copilă, lasă-mă ăsta, nu mai întrebe, lasă-mă mor aici dacă trebuie să... Și fiul s-a nu și tot o cobora. Și la un moment dat chiar o sunat așa și iar o zis, nu mai duc, probabil că și el era obosit de... este jos. Și a zis, mamă, dacă nu vrei, stau și eu cu tine aici. Și asta era, nu știu cum să zic, asta e credință de fiu, așa. Credeți că dacă a rămas cu ea acolo și zice că a bombardat și s-a rupt, a ras bloc în două, așa, și camera în care era, s-a, știți cum a rămas, rămâna cu tremură, așa, că rămâne câte o cameră, cu dulap, cu... Așa, ei a rămas acolo cu patul, cu mama, în partea de cameră necăzută și partea dată, și probabil că și subsolul unde trebuia să se ascundă zburat. Și ei a rămas acolo. Și el cumva zicea că, iată, cum Dumnezeu iubește pe cei ce tratează așa și se sacrifică pentru... Și asta era credința de fiu. Deci ce omul a așteptat ceva? Nu aștepta nimic. Ce putea să-i dea mama lui? Ce putea să... Cui să se laude că a făcut asta? Nu avea nicio laudă. Putea să moară în următoarea minut. Dar el a avut așa credință de fiu. Ei, asta este la care ne cheamă Dumnezeu. Asta este... Dar astea sunt rari. Oamenii ăștia sunt rari. Și zicem... Că zice acolo la Marcu, și celor ce vor crede, acestea le vor urma. Mâine peste bolnavile vor pune și bine va fi. Șer vor lua în mâini și nu voi mușca, sau nu vor muri de mușcătură. Și o travă vor bea și nu vor avea nimic. Zicem noi, unde sunt ăștia? Uite, nu mai e nimic adevărat aici. Pentru că credință de fiu nu prea are nimeni. Toți sunt la măsură de credință de argat, credință de nu știu ce. Și atunci, la măsura credinței faci, se întâmplă minunile. După asemenea credință, minunile vin firesc. Când a coborât Sfântul Apostol Pavel în Malta și i s-a dat în mâna lui tot poporul așa din corabia care îl ducea pe el ca prizonier și până la urmă pentru el a fost iertat toți și au coborât pe malul înotând, de nu s-a necat nici unul, deși erau și copii, era și ce era acolo. Și când au acasă se încălzească, au strâns focul ca să facă foc și să încălzească, că erau toți și printre surcelele acelea pe care le strângeau a prins și un șarpe Sfântul Apostol Pavel. Și șarpele s-a agățat de mâna lui și l-au văzut cum s-a agățat așa. Era un șarpe veninos, o viperă. Și toți au știut, va muri Pavel. Deci era asta o discuție, adică și el a luat și i-a desprins gura de acolo. Și toți așteptau să moară Pavel și Pavel continua să muncească pe acolo și n-avea nicio problemă. Înțelegeți? Deci el era la credință de fiu. La el s-a împlinit desăvârșit. Și el că mâini vor lua și nu le va face nimic. E, și ce? M-am mușcat. L-au aruncat și au văzut de treabă. Și sunt și mulți. Păi da, mulți dintre mucenicii care s-au făcut împreună cu Sfântul Gheorghe mucenici au rămas, de exemplu, foarte mirați atunci când cel mai mare vrăjitor al Imperiului a venit și a pus un potir, un pocal așa imens de o travă. Deci ce a adăugat el acolo și ce a pus, numai el știe. El zicea că cu o picătură trebuia să moară Sfântul Gheorghe. Și Sfântul Gheorghe l-a făcut cruce peste el, a beut și n-avea nimic. Și atunci vrăjitorul și toți de față îi scădem și noi în Hristos. Nu mai pot, cum să nu crezi? Deci el care știa el ce vrăjitorii face, nu știa el că numai îl aruncă la unul pe față și ăla moare. Și ăsta bea un focal întreg și n-are nimic. Și atunci au crezut. Nu puteau să nu creadă. Nu se putea să nu creze așa ceva. Și au fost uciși înainte Sfântului Gheorghe. Pentru că mărturiseau că Dumnezeu veșnicul este mai mare ca al nostru. Asta era adevărul. Dar nu știu de unde am plecat. La cui?
La credință.
La credință.
Și de la întrebarea.
Tu ce întrebasești, mă, copilă? Are. Are, uite, chestia asta, că oamenii așteaptă minuni. Și încă, ca și arghezii zic, arată-mi, să văd, să pipăi, să nu știu ce. După aia vom discuta și vom face. Și așa vor și oamenii, așa, deci... Vor minuni, vor nu știu ce și după aceea. Dar în general Dumnezeu a zăsut, că zice prima dată, crezi tu aceasta, crezi tu că... Și după ce avea el putea să zică cu tot sfântul, cred. De aceea l-a chinuit puțin pe copilul ăla. Copilul continua să se zbate pe jos al tatălui, tatăl copilului lunatic. Și Dumnezeu încă nu-l dezlega pentru că aștepta credința tatălui. Pentru că îi vrea sufletul tatălui să se apropie de credință. Și zicea, crezi tu că poți? Și l-a zis, te poți face ceva, fă. Că a fost la mulți medici, a fost și nu știu ce, am venit și la tine, apostolii tăi n-au putut face nimic cu cei nici tăi. Dacă tu poți face ceva, și atunci Hristos se zice, te poți crede că el zicea, te poți face tu ceva. Și atunci Dumnezeu mută mingea în fileul lui și zice, te poți crede. Toate se făcut din zice, ce crede. Și acesta, săracul, a aruncat mingea peste fileul și a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În sfârșit a fost și el sincer, că până atunci tot viclean, tot... Vă dați seama ce era viclean. Lui a zis Dumnezeu, o neam necredincios și dărărnic, până când voi fi cu voi, până când voi suporta pe voi. Deci, câtă durere a Dumnezeu pentru sufletele acestea reci și viclene, așa, care... Nu cred, dar așa... Nu știu ce să cred, nu știu ce să văd. Vă dați seama, deci ce minuni se întâmplau acolo, auzise tatăl acesta, fusese la tot felul de medici, auzise că și la alții, ca și el, i s-au vindecat, și el vine acolo, găsește pe apostol, apostolii nu pot face, cu voia Dumnezeu a fost asta, că n-au putut face, că se încerce credința omului, că nu era tare credința omului aceluia. Și Mântuitorul cobora de pe muntele Taborului, atunci el cobora de pe muntele Taborului. Cobora de pe muntele Taborului și jos găsesc o mulțime de oameni, că toți acei farisei care stăteau smeriți într-o parte și mai puneau din când în când întrebări inocente. Că de ce, nu știu ce și nu știu ce, să dăm cezarului sau să nu dăm cezarului? Ei care păreau foarte blânzi și cu minți, dacă ar fi greșit ceva Mântuitorul, săreau toți, înțelegeți? Atât așteptau. Și s-a găsit momentul să sară. Nu era pe acolo Hristos. Apostolii săraci au greșit, n-au putut să scoată demonul. Tatăl a zis, nu puteți nici voi! Cum s-o fi manifestat pe acolo, ce-o fi făcut? Și dintr-o dată ăștia au zis, da, păi da, nu poate, nu știu ce, au sărit. Și ziceau că coborând de pe munte, liniștea aceea muntele și Duhul Sfânt care îl trăiseră, încât Luca zice că au căzut ca într-un somn adânc, cei trei apostoli, când îl vedeau pe Hristos schimba la față. Sau... Deci au, nu știu ce, vă dați seama ce liniște duhovnicească interioară a intrat în ei așa intrat, încât ca într-un somn a căzut. Nu zice că era chiar un somn. Ca într-un somn, așa, ca o... Nu știu, ceva de nespus. Oricum, câtă liniște aveau ei coborând de acolo, așa, ei nu prea îndrăzneau să zică că cine au fost aceia, de ce au venit, așa, și coborând, află în jos, zice, jos era mare tulburare, așa spune cum a scriptura, că era mare tulburare și auzeau strigă de urlă, de deci era opusul, lumea jos și Dumnezeu sus, pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Deci pe sus în cer era pacea, se coboară și pe pământ și jos pe pământ, dezastru, tatăl, n-a putut, știu ce? Făcea pe acolo în șmecherile lui, în viclenile lui, nici măcar n-avea durerea aia omului. Știți că de multe ori durerea fără sfârșit a omului poate fi mut așa, nu mai are ce să zică, tace, tace ca un mor, nu mai. Cum acel om care a coborât cu unile așa, nu zicea nimic. Era durerea, l-a făcut să cu mut de... Nu mai avea ce să zică, că știi că nu știu ce. Nu mă zicea nimic. Nici măcar durerea aia mută nu avea, ci făcea gură pe acolo. S-a apucat să te certe cu ea, știi? Și ăștia l-a sărisere și ei acolo la bătaie. Și vieții apostolului în mijloc, nu știu ce, nu știu cum, e niște pescari. Nu erau, ce să spune, ce să vrească cu farisei care erau șmecheri, știau să învârte cuvintele. Ăștia au pescari așa și a venit Hristos și cumva i-a dat o parte pe apostol și a intrat el cu ei la vorbă, adică i-a păzit pe apostol, i-a apărat, n-a zis. După aceea i-a certat puțin pe apostol, a sfârșit în taină între ei și a zis, acest soi de demoni, nu este decât cu post și rugăciune, nu le-a spus de față. N-a spus tot necredincioșilor! Deci cum să zic, era, noi totdeauna avem frica de un Dumnezeu de ăsta care imediat te va scoate la lumină, te va pune în fața oamenilor să te bată toți cu biciu, te va pune la stâlpul infamiei și o să vezi ce pățești dacă nu știu ce îi greșești de Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu are nimic apostol, ci încă atributul era Tatăl care era acolo și cred că a făcut segură multe până atunci. Este un neam necredincios și întărândic. A văzut viclenia așa și mecheria lui așa și copilările lui. Că probabil și pentru păcatele lui se întâmpla ce se întâmpla cu copilul. Știa el tatăl la ce făcuse el și cum trăise el. Știa el. Și n-a zis că, da, dar de ce zice așa? N-a simțit că l-a lovit în inimă, nu știu cum să zic. Că era necredincios și întărândic. Așa era. Și probabil că de păcate. Și atunci a început dialogul acela și el rămânea în viclenia aia lui în continuare și zicea, de poți face ceva? Bă, că am fost la mulți. Iisus îți făcea vorbă cu el ca să-i ajungă la inima lui, nu știu cum să zic. Și zicea, și de când e așa? Credeți că nu știa Iisus de când e copilul așa? Zicea, de când e așa? Și zicea, păi de mult, nu știu ce, ca și cum el ar fi întrebat despre viața ta, ce știi, de când e așa de mult și tu cum trăiai? Și ce făceai tu? Și el, păi de mult, că nu știu ce, că cădea în apă, cădea în râu, cădea în foc, cădea nu știu ce. Și așa încetul cu încetul îl aduce și el zice, eu am fost la mulți medici, de poți face ceva, fă, el tot la alții pasa. Nu știu cum să zic, asta e o greșeală a oamenilor, a noastră. Totdeauna păcatul la alții, problema altora, nu e a mea, dacă în familia mea e necaj așa, nu ies de vină alții, nu știu cine, dar nu eu. Adică nu-și asumă omul deloc așa... Și Hristos intrat îi spune, frate, nu-i la mine problema, la tine, nu știu cum să spun, de poți crede. Toate sunt cuvântințe și Hristos, la tine e problema. Știți? Și atunci au lăsat acum, în sfârșit, numai că Dumnezeu, fiind Dumnezeu, știe să meargă pe margine sufletului omului, nici să nu-l bruscheze, dar și să-l deștepte. Când vrea omul, cât de cât, că nu poți să... Că nu vrea omul, nu vrea omul. Și acela a putut să strige, măcar așa și el, că Doamne, ajută-ne credința, cred, Doamne. Și atunci l-a vindecat pe copil. Nu știu cum am ajuns la asta, dar am ajuns. Da. Deci credință înainte de minuni. Fără asta. Și în general unde se aud de minuni făcute direct, fără se pune probleme, se pun probleme așa. Adică în general Dumnezeu îl încearcă pe om înainte. De exemplu, înainte de a se întâmpla minunea vindecării fiului femeii văduvei Isareta Sidonului, Ilie încearcă credința a femeii aceea și zice, du-te adun niște apă. Și a zis, bine, mă duc și el, ia săraca s-a dus, cine știe cât de puțină apă mai avea și ea, și în timp ce mergea, el i-a zis, vezi, aduci niște pâine. Și a zis, s-a întors pe el și a zis că vreau să mă duc să mai fac, mai avem un pumn de făină și puțin ulei, să fac o pâinișoară pentru mine și să-i fiul meu să murim. Dar dacă zici tu, așa voi face. Zice, lasă prima dată fie la mine și nu avem mâncat și tu și fiul tău. E o încercare, adică cum fă la mine? Ce? Din pumnul ăla? Ce să faci? Și că vei mânca tu după aia. Și Ilie era probabil mai mare, era bărbat, era nu mâncat, era o primă ce restul vestul mâncați voi. Și a crezut femeia aceea, a zis, bine. După aceea Ilie a zis și spun ție că uleiul din... Dar era tot pe credință, adică mergea pe credință pentru asta, că uleiul din sticlă nu se va sfârși și făina din vas nu se va sfârși. Și așa a fost până a ieșit Ilie din casa aceea. Deci, dar femeia a crezut, s-a dus, pui pâinea aia că se aducă lui Ilie. Asta e încercarea pe care Dumnezeu te pune înainte de a face marele minuni cu tine. După aceea a murit copilul și s-a întâmplat minunea cu învierea lui de către Ilie. Dar asta se întâmplă cam peste tot, la orbul care i-a făcut ochii din nămol. I-a pus ochi și a zis, du-te la și te spală la scăldătoarea vitezei. Și orbul a crezut, s-a dus. S-a ținut de ziduri până s-a ajuns la scăldătoare, că nu era acolo la un pas. Cine știe unde era. Și a crezut, s-a spălat și a văzut după aceea. Dacă nu făcea asta, nu ar fi văzut. Deci îi se cerea o credință omului. Și în general îi se cere credință omului. Noi cerem minuni și nu ne așteptăm la încercarea asta, că Dumnezeu ne va trimite așa o mică încercare, o mică... Crezi tu în El? Crezi tu... Și cum se dovedește că crezi în Dumnezeu? Făcând porunca Lui. De exemplu, tu ceri să... Ce să ceri? Ce să ceri? Ceri să câștigi nu știu ce post, nu știu unde. Să ai postul ăla, vreau postul ăla. Post de mâncare. Post de servici. Și... Dumnezeu scoate în cale o situație, un om, un prieten, un apropiat care are nevoie de ajutorul tău. Și tu zici, nu pot, n-am timp, că nu știu ce, sunt stresat. În general, nici nu poți să zici în general că ai atât de lucru că nu poți. Și că sunt stresat, acum te-ai găsit și tu sunt stresat cu postul ăsta, lasă-mă acum, vezi de treabă, eu am treburile mele, nu știu ce. Și e o încercare pe care Dumnezeu te-o pune să zici, crezi tu în mine, că cel ce crede în mine va face cuvintele mele. Adică asta e dovada, nu că crede în tine, cred, dar nu fac nimic ce zici tu. Adică nu, asta nu. Și atunci Dumnezeu te încearcă să vadă dacă faci poruncile acestea. Și dacă nu le faci, de multe ori se întâmplă să nu iei. Și zici, de ce nu m-am auzit Dumnezeu? De ce? Dar el, să știți că Dumnezeu nu m-a auzit încearcă de 3-4 ore așa. E insistent așa. Să nu zici că m-a văzut părintele Arsenie la un om și i-a zis, ai părinte, ce aș de mult, aș dori să fiu așa, să mi se dea așa, așa, așa. Dar mai faci și tu poruncele și ce le dă Dumnezeu, zicea, dacă vrei să-ți dea Dumnezeu. Vezi că dacă le faci, îți dă. Și a zis, îți va da și asta, dar fii atent că te va încerca să faci porunca lui. Înainte de a ți se da. Și a zis, cum să nu? Și m-am mai povestit eu. S-a dus în orașul lui Amărât, mic, de pe ieși prin Ardeal undeva, ca să zicem, mi-ar fi Beclean. Și în perioada comunistă, nu știu, era hotelul în Beclean. Era? Da. Și în orașul ăla micus nu era nici hotel măcar. Și a ieșit pe stradă, era acolo în fața casei și a trecut un tânăr, se vedea că e bine educat, vorbea frumos, un om cu minte și a zis, nu uite care e problema, nu știu cum, am pierdut pe ei și autobuz, mă duc nu știu unde, sunt cu probleme, am necazul ăsta, până mâine n-am, nu găsesc unde să stau, nu știți pe cineva care m-ar putea primi. Așa și ăsta a ieșit afară, îi trecea prin când cuvintele părintele Arsenie, dar zicea, cum să-l cazezi? Poate că totuși puteți pe strada aia, este acolo, poate de strada aia, și ăla parcă nu pleca de acolo, zice, dar nu ați putea, dumneavoastră, a, nu, că eu nu știu ce, că plec undeva, că vin, că nu știu ce, că tot felul de amestec. Da, scuze. Și când a venit înapoi la părintele, i-a zis, n-ai vrut, mă, n-ai vrut să-l cazezi. Deci, n-ai trecut testul. Asta era, n-ai trecut testul ăla, Dumnezeu ne încerca puțin. N-ai vrut să-l treci. Deci nu că noi ne închipuim așa că Dumnezeu ne încearcă așa întâmplător, vedem acolo un om care trece așa puțin 3 secunde peste deal și știu, vedem cu un bagaj mare în spate și zicem, trebuia să-l înjut. Nu! Deci nu e vorba de situații de genul ăsta. E ca la samarineanul milostiv, adică chiar e acolo și are nevoie și nu pleacă și nu fuge în secundă aici, nu trebuie să fugi după el. Adică e o chestie mai insistentă așa, adică nu poți să zici că Dumnezeu se joară cu tine, s-o scos în cale, l-ai văzut puțin, n-ai fugit după el, nu știu ce, dacă fugeai puțin mai repede. Deci nu e chestie de genul ăsta așa, nu, ți scoate în cale și insista omul ăla. Și tot stătea acolo, dar n-a scutea, nu. Nu și acea femeie de care vă tot povestesc, care s-a spovedit la mine să răcuța cu Maica Domnului, care tot citea minunile Maicii Domnului, de zeci de ori le citise cartea. Și zicea, n-ai putea să-mi te arăți și mie, Maica Dumnezeu, n-ai putea să-mi te arăți și mie. Și a venit să se mărturisească, dar a povestit lucrul ăsta așa, că ea crede că a venit în sfârșit Maica Domnului ea și ea n-a primit-o. Și plângea de nici cum nu se liniștea femeia, că povestea că treceau pelerinii spre Nicula, acum în postul Sfintei Marie Mari, și tot satul primea. Și a primit și ea în o cameră sau două, mai mulți pelerini acolo, și spre seara a venit o femeie foarte interesantă, așa, și foarte îmbrăcată în negru, singură și foarte așa, deci nu știu, interesantă, cum nu mai văzuse ea, și-a bătut la ea la poartă, și nu ai unde să mă cazezi, și ea tot zicea, mare țața, nu știu care, țața, nu știu care, dar eu aș vrea la tine. Și ziceam, da, nu știu, și avea o cameră ei mare, cu nu știu câte paturi, două sau trei. Nu pot, nu știu ce se gândea, asta l-am luat pe punct, femeia asta. Deși era interesantă femeia și era deosebită, așa. Și a insistat mult și nu știu ce, și... Nu, n-a vrut. Și după ce a intrat în casă, femeia a ieșit la poartă să plece și ea s-a gândit. Dar parcă era Maica Domnului. Și a ieșit repede după ea și nu mai era femeia. A dispăruse pur și simplu, n-avea unde să dispar. Și a fost convins că e Maica Domnului și a zis, a venit Maica Domnului la mine și n-am primit-o. N-am primit-o, era convins de asta. Și poate fi adevărat, poate fi adevărat. Deci nu a primit-o. Și asta era o mică încercare înainte de mare dar pe care toți își ceruse ea toată viața. Să o vadă și ea pe Maica Domnului, să vină până ea, să vorbească cu ea. Asta era scăzutura ea. Ce? De ce râdeți? Da, e un mare lucru să încerci așa ceva. Pune pentru cerințele, pentru când omul cere așa cu tot timp, cu toată inima, cu curăția lui, că naivitatea lui, nu cred că greșește. Nu greșește. Păi nu, dar ea era curată, cu minte, așa, ea te-o citim pe acolo și acolo. Dar nu zicea așa, nu vă închipuiți că se ruga zilnic, că n-ai venit încă, nu te-am văzut. Nu, deci, ea citea și își dorea asta, își punea în inimă că aș vrea și m-aș bucura și eu, dacă ar fi așa, știi să zic. Asta era. Da, dar nu știu dacă o să-l primești. Ăsta ar scris boss-ul? Wow. Și cu boata asta așa murgară? Da, da, da. Mai ales că era desăvârșită vinecarea Cristă la filie. Cine vrea să întrebe?
Eu. Eu înțeleg, de exemplu, cazul de Cristă și
poruncă. Cazul?
Lui.
Ce poruncă?
Ce poruncă e asta? Când nu mai ai ce mânca și vine cineva să cere.
Mai femeia nu era. Acum să nu vă închipuiți că deci totuși Dumnezeu nu e aberant. Și Dumnezeu zicea zice Dumnezeu, i-am spus unei femei din săraptea Sidonului să te primească. Deci Dumnezeu îi spusese femei. Femeia știa, înțelegeți, știa ceva. Nu era chiar așa, a venit un străin și tu urma să mor și zice bine, dacă era chiar numai un străin, era și mai mare fapta ei. Dar totuși femeia era puțin avizată.
Ba, nu e.
Nu e deloc imposibil. Să știți că sunt mult mai mulți oameni care fac lucruri mari decât credem noi așa. Mari, mari. Gândiți-mă numai la Sfântul Calinii de la Cernica, care nu mai avea, era vreme de război, vreme cărea, nu mai avea nimic în mănăstire și a dat tot poporului, care avea vai de capul lui și murea de foame așa, și nu mai aveau nimic, murea ofșă de foame, murea. Și el a pus genunchiul jos și s-a rugat la Sfântul Nicolae și n-a terminat agatisul Sfântul Nicolae până au apărut nu știu câte căruțe de făină în fața mănăstirii. Și au ieșit monahii. Părinte, a venit făina! Deci, dar el avea atâta credință în Sfântul Nicolae, deci n-am întâlnit sfânt să aibă mai multe credințe în Sfântul Nicolae ca Sfântul Calin. Orice necaz e Sfântul Nicolae. S-a rugat la Sfântul Nicolae. Și Sfântul Nicolae făcea minuni la măsura credinței lui. El credea, așa era. Nu. Păi dacă în vis sau în vedenie sărătase cumva într-un anumit chip Dumnezeu, prin înger, prin nu știu ce, și probabil că a știut că ăsta e omul Dumnezeu, măi, că a crezut, că ăsta e omul Dumnezeu, voi face ce zice, până la moarte, îți dai seama.
Dacă oricum murea,
da.
Ce trebuia să mai mănânce?
Acum că trăiește o oră, să-l luăm în plus.
Dacă oricum
și el și omul Dumnezeu, hai să-i dau la omul Dumnezeu. Adică, da. Metasul, că e târziu. Hai, e chiar jumate. Să vă pregătiți să mergeți și voi. Și ce vă îndemn? Că tot aveți când se face rugăciunile de seară, de canonul, de împărtășanie. În timpul vecerniei, să știți că nu e o erezie chestia asta. În rânduielile monahale, se zice, iar monahii, în timpul cântărilor, din cântării, sau părinții iar monah să-și facă canonul de împărtășanie. Se face canonul de împărtășanie. Înțelegeți? Deci n-ai când, e greu. Când vii înapoi după masă, nu știu, discuții și după aia noapte târziu, nu se vreau la intern, la nu știu ce. Înainte, nu știu ce sunt. Deci îți iei anul de împărtășanie și citești. Și un mediu excepțional. Adică auzi cântări, e cât de cât într-un mediu de rugăciune, nu trebuie să te ascunzi pe aici, pe nu știu unde, ca să nu te vadă lumea. Nu, deci e cât de cât. O profitați de...
Trebuie
să stăm la acolo. Da. Da. Să zică părinții, extraordinar. Dar oricum, alți oameni, câți, de exemplu, știu ce s-a cântat aseară la vecerie și așa.
Dar
cum iar n-am văzut să vezi mai... Cu atât mai mult. Iei carte și citești. Și zice, părinte, zic, ce? Citiți? Când ar trebui să răște și tu îi zici totul să aude părinte. Și da, da. Dar să zic, da, cu atât mai mult mai.
Dar părinte, dacă monahii își înunchează cu ora liturghiei și așa,
îți faci așa? Da, momentul ăla poți, așa. Poți. Poți, da sau nu? Pe iudă iarba.
Părinte, nu ne vorbiți un dată despre semnele astea de cremurilor, așa?
Nu.
digital
și așa. Dacă o să fie desene întrebări, vorbesc, dar nu știu cât o să pot. O să încerc. Nu m-am vestit, am zis. Și să știți că despre versetele astea se mai puteau vorbi.